Segunda xornada do xuizo, o profesor do Colexio de Albeiros acusado de abusar sexualmente de 5 das súas alumnas, todas nenas de primaria. O fiscal, lembramos, a súa acusa por unha das denunciantes. O Instituto de Medicina Legal, o IMELGA, non lle deu credibilidade ao relato das outras 4 nenas. O profesor acusado dixo no xuizo que xamais tocou a unha alumna con connotacións sexuais. Opina que chegou a esta situación por unha percepción das nenas que non se corresponde coa realidade. Dixo que se retroalimentaron entre elas e que todo derivou nunha especie de fabulación colectiva. As letradas que representan a 4 das 5 denunciantes aseguran que a súa declaración foi completamente inverosímil. Paula Salvador e Sandra Regueira.
Dos delitos que teñen non decir a verdade. A min pareceume personalmente inverosímil. Feito de decir que collos no colón a menor, que non a podes, se un menor nunha clase se porta mal, que non o poidas mandar á dirección, poñerle un parte, senón que a solución sexa coller no colo e arrimar a zona genital a menores nenas, cando todos os testigos que depuxeron o procedimento, tamén nenos menores da clase, dixeron que os nenos non os collían o colo, pois canto menos parece-me inverosímil.
Cambiou realmente de criterios dende a fase instructora hasta o día de hoxe, e, bueno, o tema de fabulación que tanto saliu, imposible que demasiada coincidencia que solamente as nenas, que él asuma esas conductas e eses, pues bueno, agarrar as nenas para contelas.
Non opino mesmo o abogado da defensa, Juan Carlos Fernández López Abad, considera que o procesado saiu airoso dun interrogatorio que foi moi duro por parte da acusación.
Una declaración dura, ya la vistis. Foi una declaración moi dura, lo que pasa es que yo creo que salió bastante airoso. O sea, es unha persona que contou su verdad y que queremos que es la verdad. Foi una declaración moi dura.
Nesta segunda xornada do xuizo serán expostas as probas periciais que a defensa considera básicas. Lembramos que este caso saltou aos medios de comunicación no ano 2024, cando varias nenas, alumnas de primaria do Colexio de Albeiros, denunciaron tocamentos por parte dese profesor de música durante as súas clases. O docente chegou a estar máis de 5 meses en prisión preventiva.